magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa laga bilaabay olole dib u dayactir loogu sameynayo waddada laamiga ah ee isku xirta magaalada Boosaaso iyo gobollada kale ee Puntland. Dib u dayactirka lagu bilaabay waddada laamiga ah ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka Bari iyo waaxda howlaha guud ee dowladda hoose ee Boosaaso. Maxamed Jaamac Agaasimah, waaxda howlaha guud ee dowladda hoose ee magaalada Boosaaso, ayaa ka warbixiyay ololaha dib u dayactirka.
Maanta waa maalin axada 7-da bisha 7-aad. Sidii caadada ahayd, waaxda howlaha guud ee dowladda hoose degmada Boosaaso iyadoo fulinaysa amaradii ka soo baxay kala fadhigii u dambeeyay dowladda hoose ee ahaa in la dayactiro laamiga weyn ee magaalada Boosaaso bartamaha ah, runtii oo laami muhiima oo ah laamiga isku xira dekedda weyn ee magaalada Boosaaso iyo gobollada dalka, runtiina ah laami muhiima oo qaybo ka mid a ay soo gaareen dayacaadi soo gaadhay oo laamigu googo'ay, maadaama uu ahaa laamigii xilligii dowladdii kacaanka la dhisay oo muddo 40 sano ku dhow la isticmaalayay. Wuxuu u baahan yahay dayactir iyo ka warhayn iyo joogtayn in lagu hayo, shaqadaasaana wadnay.
Si kastaba, waddadan lagu bilaabay dib u dayactirka ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso iyo xarunta gobolka Bari, dowlad goboleedka Puntland.